Тулгын гали хором.
Сайн байна хүн дээр радио сонсогчд. Өнөөдөр манай студийн айлчин Алцэг Тонтон жутгтай Циринова Адиса Долоодын хангийн сурагч нэгдэх интернадын шавь болно. Сайн байна.
Сайн байна.
Зэ өнөөдөр цаг олж бүдэнд исэнтэнэ баярыг хүргэе. Тэгэл өөрингөө төрсөн жутгтай хаан төрснөө илж өгөөстэ.
Сайн байна хүн дээр чагнагчд. Би Адиса гэж нэртев. Зэдэн аймагын Алцэг жутгт төрсөн байгав. Гэр бүлдө миний ижи, духвун, би мно улаануудад байдаг ди. Би буряд улсэ үндэтнэ нэгдэхэлцэ интернады сургч болнов. Их сайнар сурдагов, театр дүргэв.
Ага, театрт на южнэртэв.
Итигыл.
Итигыл, найдал итигыл. Тэр театрт олон жыл явач, тэмэ?
Дөрвөн жыл явж,
но тэр театр дүргэд бэнэч. Тэгэл, чамайга хүм үтэгдэлдэй олон тод газет имдэр хүгарсан байдаг чин ойгад бориад үнэнгэгэд хараад үцхэдэм 27 июль сарын 2016 үнд тэр мүрисон болсан байна, ха? Тэндэмнэ яруунын аймагтэ, тэм үү?
Эгэдэйн адаг.
Ага, зэ эгэдэйн адаг. Тэрэн тухай хүлж өгөөд той хэр явж ирсэн байна?
16 онд июнийн 22-д бид багштайга яруунын аймаг явавдим.
Ага, ямар нэ то үлдөр гэдэ. Зэ тэнд яв болов?
Мүрисон боло сэнгийн эрдэнэг гэж поэт. Тэгэд тэнд би шүлэг уншап.
Зэ ямар шүлэг уншаа?
Нэг том романсого нэг хэхэгэн ябад. Тэнд би хатраб шо. Ихэр тэнд ихэр бүйе харуулап.
Бүйе гоёр харуулаш, тийм үү? Тэгэд худи дис урд орсон байна чи.
Гурбадхи хөөрэ аваап. Тэгэд 17,000 намд үгдв.
Да, 17,500 төгрөгийн мөнгөн санд хүртөө гэж энэ бичээтэй байна да, тийм үү? Аа, тэгээ тийш очихдаа хөндөөчсөн байна. Автобусаар, машинаар хүн төмөр уна.
Бид багштайга Дамбаева Балмудаш дарынта машинаар очосон.
Аа, тэр хөтөл бүрэгч багшч болно, тийм үү?
Тийм үү.
Зэ, тэгээ тэр багшдаа их баяр баясгалын хүрэх байна уу?
Хүрэхв.
Аа, мөн үлтер сайн санаж явна ш, тийм үү? Зэ, тэгээд шүү тэрнээс гадна тэгэл хаагур яваа юм ч дөө.
Москва чод ерэсэм.
Худи ондчсан байна.
18 онд.
Ага, тэнд юу болсон байна?
Тэнд большой школьный пикник гэж фестиваль болосон.
А, тэнд болоо, ха? Зэ, тэгээд тэр фестивальд юу гэж хийгээд айшин гэсэн байна.
Бид хамбалама дашадыр тэгэлв тухай видеоролик хэд, интернет сойлгэ хэдэр мэнэ Москва ерэгтэй гэж хэлэ. Тому мүрисон боло. Тэгэл бид гурван дөрвөн хүнүүд нэг 11 дахь класса. Тэгэд би 7 дахь.
Ангийн сурагч ганцаараа байж 7 дахь классаас.
Да. Тэгэд багш нартай самолёдор Москва очосон. Тэгэл тэнд дөрвөн өдөр байгаад. Тэгэл хоёр өдөртэн бид нар мүрисон боло. Бид видеоролигнуда харуулаад.
Хо харуулаад.
Тэгэд ошх дээр мне нэг их хүн даш дөр тэгэл тухай мөдэйгүй.
Ердөө мэдгүй байга.
Тэгэл бид нэг их сори изэлэгт.
Тэгэд ердөө юу ч изэлнэгүй ярэгүүд. Тэгэл яваад л ирвэд хаваадаад л.
Но.
Зэ тэгэд юм үзлээгүй сори дороо гээд доторт нь муудаагүй хайл хайшин гээд.
Үгүй юмд бүхэд Москва хот том газар. Тэгэд Красная площадь дээр явж байхдаа би Жириновскте уулзав.
Юу гэх юм бэ? Улаан талмай дээр Жириновск байж байгааг уу? Аа, тэнд юу хийж байгаа юм?
Я бичи байтрам нэг хөгшин абгай кепктэй явж байгаа. Тэгэд багш мне харагтай Жириновск байна уу? Бид гэл.
Ага.
Би же бүйэрэ захан басган. Тэгэл пик-пик-пик гэд охранник дүн гарад, можна с вами сфотографироваться гэдэрэм болх-болх гэл би фотографии хэд япшом.
А, ты же не раскатегу. А, ты фотографию на бии мутыгэд?
Бии.
Ага, тэгээ дээр нэ встречэни сан насанда их мартагда шүү юм болоод байна шүү дээ, тийм үү? Жиновстэй уулзаж, ага, фотографитор гэчмнэ. Зэ тэгэл хуу яваал ирээ, тийм үү? Тэгэл шүү цааштай харахад шүү олон дэх хинтер бие шүү дуласан тэр хаан Казахстанд ямар мөрийцэн юу болсон байна
уу? Казахстан Карагандасо ТТТ театр творчества талант гэж мөрийсэн өнгөрөөсөн. Тэгэд битэнд ганцаараа нэгдэхи хоризлеп а зүжиг тавят бид хоёрдахи
сордорот
би ганцара айганг гэж шулуг хоросом тэгээд
ортын дээр
ортын дээр 50,000 тенге аваб
тэрмне Казахстаны мөнгөөр а манай мөнгөөр хөдөй болох
байх 100,000 бол
100,000 төгрөг
а зүжиг тавихда бид нэр зүгэ тухай зүжиг тавясан
аа
Тэндэмнэ 16 хүнөд хабадасан.
16 хүн.
Би зүгэн ижи болосон.
Зүгэн ижи болоод.
Юндүвгэхэд би тэр коллектив со эгэ том басган байгаа. А миний багш ондо хубут миний нате адле ондо роль уго нэг хубун батгна боло нөгөө хүн Илахан боло тэгэл надабди.
Но илахан гэдэг манай хэр бургуусо. Тэгээ аз дээ хэр нэ бургуусо. Зэ тэгэл гоёор наса тийм үү? Аа тийм олон коллектив байгаа юм тэл бүлгэм. Аваадсан.
Но международно боло. Россия хайрэ, Россия гүрүнхо. Ну бид тоже байгаа бди. Санкт-Петербург хэ байгаа тэгэт Казахстан.
Казахстан нас байгаа халдан оосно. Тэгэл тэндэ олон хүнөөсээр танилцаад
Танилцав.
Тэгээд өнөө санаанд чинь хайшаа байна. Тэр өөр аяар явж исэн дээ их баяртай байна шүү, тийм
үү? Баяртай.
Аваад явсан багш нар чим байгаа юм? Нэрлэх үү?
Дамбаева Балмудаш Даржиевна, Сылмык Сампилуна бид тусла. Тэгэл... Ушо бид Астана очосомд.
Тэ Казахстанда.
Карагандасо мурисан боло, тэгэл хоёр өдрөөр бид Астана очосомд. Астанада ю аквапарк очосунд музей нуды.
Охарат.
Гойвега. Гойи хота.
Но гойлда тэрмне Казахстанымне нийслэл хота столица не болно, тийм үү?
Тийм.
Астанамне. Зэ тэгэд шо?
Хая 18-нд Екатеринбург очов.
Екатеринбургымне. Зэ тэнд юу болсон байна?
Би ораторское искусство изучалов.
Тэнд тэр мастерство гархын курсы гара очоода.
Бүх классара, нөгөө классого 15 ухивуд очо. Тэгээд ондо классас тоож 15. Тэгээд нэг класс болсон шингээ очоос.
Нэг класс болоод очоод. Тэр өмнөхний төрсөн хот болноб да. Борис?
Борис Ельцин. Бид Ельцин центр очоод.
Тэнд юу гэж байна? Ельцин центр.
Ельцин тухай бүхий хорын хашингад захан байгаап хашингад президент болов ху бидэн тох хороо
хоржог экскурсовода хоо зург имийн хараад выставк имийн хоо хараад зэ тэгэд шүү тэрэг өрөө юу хийсэн байна
Екатеринбург очихдоо бид нар бид номер бэлсэпт тэгэд кучин юсит гимназид очоод Екатеринбург цо юге хатара харуулаад ди.
Хатар харуулаад. Аа, ямар хатар?
Йохор.
Йохор, йохор, йохор харуулаад ээ.
Багатанд юу якучас ухивуд байгаа.
Олон хүнүүд. Тэгээд тэндэр хуу танилцаа. Танилцаагүй, үгүй танилцаагүй. Якучас. Зэ тэгэл энд ч хэн ямар багш аваад ичсэн бэ нү? Екатеринбург аваад чадлаа.
Винокурова Эльвира Романовна, Дамбаева Лариса Борисовна и Лапсонова Сейлма Лапсоновна.
Гармаева.
Гармаева Сейлма Лапсоновна.
Ага, зэ Гармаева Сейлма Лапсоновна гэд, бакшна танэр хуавады чо. Зэ тэгэр тэрнээс гадна бүднэр мүднэбдэ үгөөгэй шин аван ех
алцагта
хангууч байсан бүшүүдэй. Цүнөө цэдэв гэж нэртэй байгаа тийм үү? Тэгээд өгөөд хаа юу хэлж чадах байнаш?
Манай нютагты сүнөө гэж өвгөн гурван сайхан хүбүүтэй байгаа. Ихэ хүбүүнийн цэдв гэж нэртэй миний өвгөөгөө өвгөө. 1890 онд төрсөн. 2 метр тухай өндөр том бүйтэй хүсэж чадал ихтэй хүн байгаа. Тэгээд сүнөө цэдв гэж 90 наханда агнори хэж нахан согоо 99 бавгай алаа.
Но 99 бавгай алсан байна. Вот тэр насанд тэр вот энэ юм их зээ тэгээд.
Ушо имгэ мне намда им намда
юу хэлж өгөө. Өвгөөд хаж юм хэлж өгөөгөө.
Аа.
Зээ юу санийн юм хэлж өгөө. Юу хэлдэ?
Цэдэв захан байхда а орд гэр бүлдэ абашигдсан байж байгаа.
Тэгээд чүсэн байгаа. Зээ.
Тэгээд ордууд сынок сынок гэж байхда мөнөө тэгээд буряд гэртэ ирэхдээ сүнөө гэж тэгээд сүнөө цэдэв болоо.
Аа, сынок сынок гэхдээ нь орсоор тэгээд сүнөө болоо буряасаар буряачлаа. Зээ.
Тэгээд
тэгээд ийм өвгөөтэй өндөндөө хөвшин өвгөөж болно. Өвгөө гэж өвгөө болно. Байхда их чам тайшаа байна.
Их баяртай байна.
Тэгээд өвгөөд хахуу их юм мэдэх болно уу шүү дээ, тийм үү?
Аа. Гурбут класста байхда бид хэлэ гэр бүл тухайга хөрөгтэй гэж тэгээд би сүнөө цэдэв тухайга хөрөөд телевизэнд намайг харуулахан.
Телевизэнд харуулач.
Гэртэмнэ бавгаан сабар байна.
Удын дээр хадаа тайлгуу тий. Аа. Тэрмнэ ихний олсон юм байна. Алсан бавгааг нь юу гэж чинь аа саврыг улгууд байна. Нуу ултра байдаг тийм үү? Аа тэгээд өшөө олон дахин конкурс юмар явсан байна ш. Тэгээд тэр юунуудын хөтөлбөрлөлч ол явдаг байна ш. Тэр ихэнтэй хэн диктортэй явдаг байгаа.
Дамбаев бандаж дарыны намдал ихэр туцла.
Аа багш чинь.
Багшм. Балмандаж дарыны хода намда им рассказ онтхнууды югдаг байгаа тэгэл би сэжилдэт. Сэжилдэл мурисан доошот.
Хадал төрүүчин сур явдаг байж. Аа. Тэг гүнсма тудуг фаатай шо юу хийдэг байв.
Тэг диктор байна уу шүү дээ. Ведущий болоб ди.
Аа.
Цагаалган болход фискасо нэрж болдук.
Но цагаалган нэр.
Тэг тэр цагаалганда бүдэ гүнсма тудупувтэй.
Тудуповатэй.
Тудуповатэй ведущий болосон ди.
Аа, хөтлөгч болсон байна. Тэний концерт наад наад яг уу. Явуулсан байна, тийм үү?
Тийм үү.
Тэгээд өшөө энэс гадна номоо үзнэш тэгээд явна чинь юм дээр театралны юу чинь дөрвөдөө төгсөж чинь баа. Тэгээд цаашаа шо нүдг тохойга шүлэг юм заа зуу зохиодгоо хайшин гэдэг. Туршдаг уу?
Туршдаг.
Зээ ямар шүлэгтэй юу итэ ирээд вэ? Чагнай л да юу гэж үчнэ.
Буряд дэда мактын байхда бүгдийн оринобди зэдэнь өтөгта. Байлык сайхан хамаг шимгэйн байрлан байж харуулхавд таанарда. Ажилчы бэрхэ арыд зомны, адумала утхын содык. Алтын далай арбай тарян, аглык талыдым натхын байдык. Турсын гарсын нютыгне, талыя гой хнор шимгланыч. Талын нухыры сычхыл худылмор, дуға дулай дзыдымне. Улыты нангин тонтымне, урыгы цицыгэр анхилныч. Ужымхын сычхылым ойыртыр, дуға дулай дзыдымне.
Оо ямар гоё шүлэг гэж. Тэ нэ тэгээд игээд энэ тэнд хөлөөхөн гоч үгүй конкурс юм дэ шүү.
Үгүй.
Явдөө хөлөөгөөч. А тэ энэ конкурс юмар явах дээр тэмцээнд явах дээр тэрлэх шүлэг охын чинь аяган гэж шүлэг тийм үү?
Аяган.
Зээ тэр мөн өдөртэй хөлж өхөө. Зээ чагна илда. Радио чагнагч та.
Вы слыхали когда-нибудь о траве голубой аяганга? Её имя как отзвук священного медного гонга. Марта Тёп.
Марта?
Угу.
Зэ ихэр завод ирэвэн шилдэ, тийм үү? Зэ яхав те яхан юм тэгээд Мартадаг юм юм байлдаг. Хамаагүй. Тэгээд шо цаашаа шо юу хөлөх вэ нэч?
Ушо сургуульсоо би медиа тупт ошидгып. Тэнд бид фотокарточка хыдык, где видео, материал был дыны, где тыгэд мурысон болхыды горголыда. Бидым, как медиа-центр ошот, интервью абыдык, где бух уж мурысонды хая бидныр кванториум гыжы манай улануды дыжы би, где детский технопарк. Хайе биде Хабдаев Илья, шакжи Иварина, би Курбула ошот, горе изле бгубде, но нега номинация до хуртобде за оригинальность.
За оригинальность, где диплом имават.
Би негдыхе, турушинхе и на мурисанда хабадап, тега би хер байрланап. Ушо Москва ашхыдо, би тры уйды Кулва Васын Папынов Николай Гамбоевич Орынго дзугос мунгын туз хургосын. Николай Гамбоевич та их байры их ургынып.
Зэ, байрла, тэрша чотчын, Москва чотчын тусылцын байна мунгар, тэйму?
Тусыла.
Зэ, маны алцыгын утогай Кулва Васын тэр уйд, тэйму? Зэ, ихэр байрлысын байна у? Тэгэ тэр идир репортуар гэд явын, стэнде шо уно явыныч?
Яванов.
Ага, ты хунуттеге зугалжи яжи интервью им абдыгу?
Абдыгов.
Ага. Тегед их дурте?
Дурте.
Дурте гар явныш.
Ушу би хатырхы дуртеп.
Ага.
Волейбол надынып.
Волейбол
надынып. Ну, секцияда ябныгуып, но басықты я удыр бурен адытык де.
Удыр бурен асадылвенет.
Угу.
Шо ютыха теды, шо ямар им, им айық дурте гуч?
Айытыгов.
Им чанық дурте.
Би душ чагнах дуртев. Айдыгов технологиян хышелсо. Тигэд...
Бақштай айх дуртев артедне юмэ хой айнат, аха? Зэ, ойлгасты. Тигэд хүшін үгөөмгэн юна чамда ихэр тусылдаг үшу дэ, тэйму?
Тусылдаг.
Аха, заханда явжи хэчин ходы юм хобца симыч ойодлы, чамага дагуладлы, хүтлодлы юндачы дэвэга. Концертим давачалад, шулуг им хүтлул дэвэга, тэйму? Аха, тэ үгөөмгэн дэ их байртэ гу, чилхуч.
Байртэ. Би бақшы нырта, сукта, сурджесын ухивуте, ижиде, батачыр убгодо, цирин долма имгэде, духу буде, дух бутте, бухыгыр булдо, мынды хургынып.
Зэ, байрла. Зэ, тигерлі мұнодыр, ені сайхын хухынте олзу гэчіпті, Циринова Адиесі гэчі, долады хэнгін сорокчы нэгдіх интернады шайу болна, тигерлі есіндетін ішу дэхін байры хургол, сашта сорголда сайнар сорчыл, тигер зоны амрыл тордатны вэн, сайнар амрчыл, ішу дэхін шыны хучавадла, Наймыд шаңгеда ерчі сұрхычын сайхына сұрхы жүйрі ойды. Байыртай.
Байыртай.